Góðan daginn og velkomin í podcast Absolute Training. Sandra Björk Helgadóttir heiti ég og við erum í viku 2 í júní. Áhersla vikunar hjá okkur í andlega hlutunum árangur. Og til mín eru komnar hlaupa þjálfarar Absolute Training. Váka gaman að vera hérna með ykkur stelpur. Lára, Hafliða og Valgerður. Hvað segir þið gott?
Bara ekki.
Já, mjög góð.
Er það ekki?
Jú.
Við ætlum svona aðeins að taka fyrir árangur sem einmitt áhersla vikunar í andlega hlutunum. Og Valgerður, þú ert náttúrulega svona nýinn í teimið og við ætlum svolítið að fá að heyra frá þér hvernig þú svona lítur á árangur og fá að spyrja þig aðeins út í þetta. En áður en við förum út í það, þá langar mig aðeins bara að, þú veist, hlustendur fái að kynnast þér betur þannig að þú segir okkur bara aðeins frá sjálfri þér og svona þínum bakgrunni og svo leis. Þannig að við kynnumst þér aðeins áður en við förum út í árangursumræðina.
Já. Ég er sjúkraþjálfari og vinn á stofu, styrk upp að höfða og líka að þjálfa í afreikinu í Borgó og svo í svona einhverju hliðarverkefni með Láru núna í sumar. Var með henni í fótbolta, þannig að smá bara bakgrunnur þaðan og annars bara, já, að reyna að lifa lífinu.
Gekkja?
Já.
Þannig að þú veist sjúkraþjálfarinn á svona hug þinn allan eða það svolítið svona þín ástríða?
Alveg rosalega mikið, bara hreyfing og allir getur hreyft sig og hreyfa sig eitthvað á hverjum degi en einhvern veginn að finna svona sinntakt í því.
Ok, frábært. Og þú ert núna þjálfa hlaupin og hefur verið að þjálfa fótboltan líka og svo leis eða?
Nei, ég hef ekki verið í þjálfun í fótboltanum, verið sjúkraþjálfarinn bara á hliðalínni.
Ok.
Aðstoða þannig.
Frábært. Þannig að þú ert svona svolítið tengd fótboltan líka eins og Lára og svona
finni. Já, alltaf eitthvað smá svona.
Já. Eði, hvað ertu búin að vera sjúkraþjálfari lengi?
Ég útskrifaðist 2013.
Og ertu að vinna við það hvar?
Í styrk upp að höfða okay. Og hefur verið annars líka bara með almenna þjálfun. Ég var tímabil í spörtu með bara mömmuhóp og enga þjálfun og okkur svona. Þannig að hugurum fer alltaf rosalega mikið út í almenna þjálfun. Ekki endilega bara, eða þú veist, já, sjúkarþjálfun er bara þjálfun. Þannig að, já, það er svona áhuga sviði mjög breytt í rauninni.
Frábært. Ok, þannig að ef við vindum okkur bara út í fyrstu spurninguna hjá okkur, hvernig skilgreinir þú árangur og hvað er árangur fyrir þér? Valgerður, ef að þú myndir bara að byrja.
Já, ég hérna, það bara þetta einmitt að vera svolítið ánægður með bara hversdaginn og bara lífið í heild svona. Og svo, þú veist, bara að hugsa allt út frá sjálfum sér einhvern veginn og alltaf að reyna að ná einhvern veginn Já, árangri í því sem þú ert að gera hérna
Þannig að þér finnst sko, ok, ef við horfum bara þig sem persóna því við erum að hérna veist, við erum alltaf að skoða út frá okkur sjálfum bara hvernig, þú veist, við erum að setja ykkur markmið fyrir okkur sjálf, við erum að skoða hvað því er árangur fyrir mér þannig að þér finnst árangur vera í rauninni þegar að þú nærðu þessari tilfinningu, þú ert bara að lifa daginn í dag til fulls og ert kannski ekki með því við aðra og svo leis.
Já, og þetta jafnvægi mitt í lífinu, sko.
Okay.
Að hafa augrandi verkefni en hafa tímiður líka og hérna, og svona einmitt þessi litlu sigrar bara hjá sjálfum manni í lífinu, einhvern veginn.
Ok.
Og bara, já, alltaf að stækka og læra því sem maður er að gera, einhvern veginn, þannig að
Og hvernig, svona, þú veist, ef að þú svona lítur tilbaka svolítið, segjum bara síðasta árið og þú veist svolítið bara svona, er ég búin að ná árangur síðasta árið? Hvernig, þú veist, hvað horfir í?
Það er kannski aðalega það eins og ég hef verið að vinna mig bara svona tilbaka orkulega séð og vinnulega séð eftir aftan á kíslu. Þannig að ég hefna datt alveg svolítið mikið niður eftir það, var mjög verkið og svona svolítið þung og fór að stressa mig á bara einhverjum svona litlum smáatriðum sem að hefði aldrei böggað mig áður og kannski svona vinna sig upp úr því og að taka þessa hluti og svona finna bara já, vá, þetta eitthvað svona sem að var kannski veist, veikleik innan gæðslappa hjá mér en ég tók ekki eftir því að því að lífið bara einhvern veginn svona sildi áfram og svo þegar maður þurfti að fara að takast á við alls konar svona hluti og reyna að sigrast á þeim að það var þá sem ég var svona vá, þetta geggja vel gert þannig ertu að veist, vinna eitthvað afrek í rauninni sko. Þannig að þú veist, og svo þetta típiska náttúrulega bara að sjá börnin sín einhvern veginn þróast og þroskast og svo þú veist líka bara ná árangri einmitt í einhverju svona sem að já, einmitt hvort að það sé að setja sér einhver tímamörk í hlaupi einmitt eða einhverjar þyngdir í lyftingum og eitthvað svona sem að mér finnst líka geggjað mm-hmm. og bara dýrka en allt einu gat ég ekki skora jafn mikið á mig á vön þar þannig þú veist að finna einhverja aðra þætti í lífinu til að svona hei, þannig er að taka framförum og þannig er að árangri og hvet ég má frum þannig.
Frábært.
Mér líka, mér langar bæta eins við að því mér varst svo geggja Valgerður kendi mér svolítið hérna hvernig hún lítur árangur. Að því að ég var alltaf svona að passa mig að miða ekki sjálfa mig við aðra veist, og bera minn árangur saman við annara. En svo, þú veist, opna hún svolítið augum minn fyrir því að líka passa, þú veist, að vera ekki að bera mig í dag saman við kannski hvernig ég var fyrir einhverjum árum að ég var í annari aðstæðum öðrum aðstæðum þá og þá var eitthvað sem ég hafði svona maður setur oft svo mikla pressa á sig en fattar ekki að það geti verið mjög óraunhæft og hérna hún svolítið opnaði augum mín fyrir því mm-hmm. að það er hérna ógæslega mikilvægt þó ég kannski eins og ég til dæmis ekki eignast börn en ég áttum á því að þú veist ef ég vonandi einn daginn eignast börn þá get ég allan að fyrstum sinn kannski ekki vera meða mig þá við sama tíma í hlaupum og ég að ná í dag og svo framvegis þannig að mér ást það geggjað svona já, það hérna mér ást mjög mikilvægt að koma því líka áleiðis að þið alltaf að tala hérna árangur að meða sig bara við sig sjálfan en líka að vera meðvitaður þetta þú veist, hvar ertu í dag með við hvar þú varst einu sinni þú veist, átt að vera meða þig við það actually Mm-hmm. í einhverjum tilfellum já, en í öðrum tilfellum ekki og getur verið mjög svona frelsandi að átta sig á þessu
algjörlega, þetta var svona minn stóri sigur bara hættu að þú veist, pæli bara, já, þú veist, núna ég með hérna 8 kg bjöllu og stalt með 20 kg bjöllu þessu eða þú gast hoppa henni upp í stöng og gert þetta og þú veist, eitthvað svona eitthvað sem að síðan í stóra samhenginu, kannski skiptir ekki öllu máli, en maður hengdi þetta svo mikið á þú veist, þetta er kannski líka svolítið egoðum hans þú veist, mm-hmm. að maður svona þú veist, þarf að geta eitthvað í staðan fyrir að bara gera eitthvað þú veist, og bara fá að vera svona einmitt þessar raunhæfi væntingar einmitt Já, þú veist, að maður er ekkert, maður getur ekkert bóra sér saman við hvað maður var að gera fyrir 5 árum kannski, af því að maður kannski námi eða maður er með önnur verkefni sem að krefjast líka athygli og tíma og maður getur kannski ekki sett jafn mikið fókus á þú veist, akkurat það sem maður var að setja fókus á fyrir 5 árum.
Akkurat.
Mér finnst það mjög góða punktur og að því eins og varst að tala líka með aftanámskeisluna, að koma nýjar áskorunir mm-hmm. að koma nýjar hindranir og eins og segir margt annað sem að þarf tíma og fókus frá manni, þannig að auðvitað breytast náttúrulega aðstæðnar í lífinu út frá þessalju. Mm. Og mér erst einmitt svo mikilvægt að þú skilgreina hvað þýðir árangur fyrir mér að því eins og þú ert að tala hérna þér erst mikilvægt að sjá börnin vaksa og ganga vel og sjá þau blómstra og eins og fyrir mér að þú veist, núna ég að vera 30 sumar og allt í einu fekk ég svona þessa tilvistakreppu sem að fólk fær fyrir gegnum svo tímamót og ég var alltaf hérna bara guð mig góður heyrðu, ég ekki kom með hérna börn og fjölskyldu og stóran garð og ég fekk bara þetta og svo kemur akkurat þessi vika það sem að við erum að skilgreina árangur og núna ég frá því ég var 20 og þangað til ég verið 30 núna er í sumar að vera 30 ég hef bara skilgreint árangur fyrir mér það er bara verið, þú veist, ótrúlega góðu líkamlegu formi þú veist, ná árangur í dansinum sem er svona mín ástriða og ná ákveðnum verkefnum þar og það hefur verið að klára menntun, það hefur verið að ná hvernu starfi og koma á stað fyrirtækjum og þetta er bara svona búið að vera algjörlega mínar áherslur mm-hmm. og þessna er rosalega mikilvægt fyrir mig, finnst mér að því ég var að fara í gegnum þessa viku að áttu mig á því, þetta er bara búið að vera fókusum minn
mm-hmm.
þannig að þú veist, ef ég er allt í hennu núna bara hey, mér langaði kannski annan árangur en það sem ég er búin að vera að leggja áherslu á mm-hmm. að þá þarf ég bara aðeins að endur skoða, ok, hvað er þá það sem ég vil núna í framhaldinu, skil ég hvað að menna?
Akkurat, algjörlega, það má breyta
Já.
Það má, og þarna líka bara hrósa sér fyrir allt sem maður er búin að gera þú veist, þetta er ekkert lítið sem maður er að tala upp sko.
Já, en það er mitt málið og maður er einhvern veginn allt í hennu ítum að því bara til hliðar ef mann fer að langa eitthvað annað og allt í einu fer mann að finnast það bara ómerkilegt og ég var bara svona og einmitt, þú veist, rætti þetta við kæristu minn og ég var bara, já, ég bara ekki búin að gera neitt og hann var bara og þá var bara einhvern veginn að því allt í einu fannst mér eins og áhersluna mínar hefði átt að vera allt aðrar en ef ég horfi tilbaka þá þetta samt raunverulega að sá árangur sem ég þráði og búin að þrá síðustu ár en svo allt ég nefna bara já þannig að það alveg mikilvægt að spyrja sig að þessari spurningu einmitt bara árlega hvernig síðasta ár búið vera hjá mér hvað ég búin að leggja áherslu á hvað árangur ég búin að ná og þetta árangur sem ég vildi leggja áherslu á þannig að hérna já, einhvers bara fínt að þessi spurning hafi komið núna svona rétt á hann yfir þrítug það stjórnum
nákvæmlega fínt líka að skrifa þetta niður og geta bara svona hey, wow, sérðu þetta þú veist bara þetta geggjað þú veist að því maður á alveg líka daga það sem maður bara einmitt hvað ég búin að vera að gera, ég ekki búin að gera neitt og svo þegar maður fer að skoða þá bara jú, herðu, veist, ég að tikka henni fullt af boxum, brá með vita sko. Svo getur maður auðvitað að reynda að gera þetta meira með vita og þá kannski fær maður eitthvað spark í rassinn, svo getur maður líka séð bara, nei, herri, ég að ætla mér of mikið þannig er ekki skrítið að ég ná ekki árangri á öllum sviðum að því ég að reyna að vera best í öllu veist, þannig að einmitt, svona setja fókusin eins og segir, einmitt að velja sér svona herri, ok, áherslunar eru hér og nú langar mér svolítið meira þanga og þú veist, já.
Algjörlega og þú veist, einmitt, það svo mikilvægt að bara átta sig á því hvað þessi árangur fyrir þér akkurat núna og einmitt mjög stóð frábært eins og segi bara í dag skilji, ef við náum þessari hérna, þú veist, hérna núvitund að vera bara, hey, hvað árangur fyrir mér í dag bara það að komast eins og þú varst tala hérna áðurum við byrjum þáttum bara verkjarlaus í gegnum eitthvað hlaup eða
já, einmitt
eða eitthvað svoleiðis
og svo getur að vera, þú veist, ú, ok, ég kenst verkjarlaus í gegnum hlaupi þá ætli ég að fara að hlaupa lengra, hraðar þá kom all þessi markmið, sko
akkurat
nákvæmlega
ok, þannig að við erum svona aðeins búin að skilgreina árangur hvað hérna okkur finnst að vera og kannski Lára ef að þú er til að deila að lokum hvernig svona þú skilgreina árangur
já, mér stóð sko mér stóð mjög svona erfi spurning og að því að það náttúrulega hægt að tækla þetta frá mörgum eða þú veist sjónar hotnum og hérna og mér stóð líka erfið svara þess að því að þú veist, ég átta mig á því hvað þetta er búið að svona við þarf mitt gagnvart árangri hefur breyst mikið gegnum tíðina þú veist, hérna þú veist, ég reyndar mjög svona markmiða drifin manneskja og hérna, hef alltaf verið og mun alltaf vera en svona áður fyrr þá var ég svona rosalega fókusuruð á að gera allt 100% og hafa allt, þú veist, fullkomið og bara hvort sem það var í fótboltanum eða í skólanum, ég neginn varð að fá eins og vera einhvernir og mér fannst ég eiga að geta náð og mikil pressa svona að fara í gegnum allt bara ótrúlega ver, bara 100% og þú veist, í raun og veru er þetta bara mjög mikil svona fullkomnar árata og hérna og ég svona, svo sem vissi alveg af því að ég væri svona en mér fannst það eiginlega bara allt í lagi að því að, þú veist, af hverju er það slæmt að vilja gera allt 100%, þú veist það hljóma bara eins og mjög jákvætt en hérna en það sem ég áttaði mikið á var hvað þetta var kannski svolítið eða bara mikið, svona mikil hindrun fyrir mig í lífinu að því að hérna, þú veist, þegar maður hugsa svona og maður vill bara gera allt 100% þá einhvern veginn veldur það því að maður svona ég veit ekki, sleppir því kannski að taka eitthvað að sér að gera eitthvað hluti eða eitthvað því að maður hræddur að ná ekki að gera það jafn vel og manni finnst maður ætti að geta gert og hrættur að kannski, já, líti ekki jafn vel út og maður myndi vilja og svo framvegis þannig að það var ekki fyrir en bara minn seinna sem ég áttaði mig eiginlega á þessu og fór að líta á þetta með öðrum augum og hérna og í dag þá svona líti ég meira á minn árangur og núna ég bara að tala út frá sjálfur mér en þannig að þegar ég hérna gríp þau tækifæri sem kom upp í hendunum á mér eða sækist eftir býmir til tækifæri sækist eftir því sem ég langar til að gera því að það eitthvað sem ég hef ástriði fyrir virkilega þrátt fyrir að kannski þessi verkefni eða hvað það eru svolítið svona ógveggjandi og kannski verkefni sem hérna mér finnst veist, ég veit ekki hvort að ég muni ná að gera það fullkomlega og ég veit ekki þú veist, ég veit að mér mun mögulega mistakast eitthvað á leiðinni og ég ekki með öll skrefin þú veist niður njörfið að endapunktinum þá samt sem áður, þú veist þori ég að kýla á það og eldast við það sem ég langar til að gera og, og hef bara svona þessa trú á sjálfur mér og, og trú á því að ég sé nógu klár og nógu dugleg til þess að bara takast á við það og þó að mér mistakist þá það líka allt í lagi þannig að fyrir mér þá finnst mér eiginlega stærri árangur í dag að ná að loka á svona efasamda raddinnar og trú á sjálfum sig og eldast við það sem hann actually langa til að gera og hérna og þetta viðhorf hefur breytt mjög miklu hjá mér og hérna og kannski veldur því eða svona leið til þess að maður actually að gera það sem maður hefur ástriði af og, og lifir svolítið lífinu út frá manni sjálfum en ekki einhverju sem einhverjum öðrum finnst flott eða samfélagi lítur á sem þú veist, töff skiljaði mig heldur bara svona gera hlutina út frá ástriðinu og hjartanu og hérna ég líta það sem mjög stóran árangur svona í mínu lífi svona, já, þessa dagana og þessa tímana þannig að það já, mér það hérna já, gott að, að ég allan að skilgreina árangur þannig í dag frekar heldur en árangur að ná einhverjum geggjum einhvernum með eitthvað svoleiðis þó að auðvitað eins og ég sagði áðan veist, ég markmiðadrifin og ég veist, vil gera hlutina vel en hérna en ég ekki með hennan fókus á að allt sem tek mér fyrir hendur þurfi að vera bara best alltaf
ok, frábært, þannig að þú ert kannski meira farin að fókusa á framkvæmdina
já.
Frekar en
Já, algjörlega og bara samt hafa þá trú að ég muni geta gert þetta og ég vil gert það vel en ekki að láta þú veist að því að maður var kannski veist, ég held að sé alveg og mögulega einhverju sem tengja þú veist að maður einhvern veginn, mann langar að gera fullt af hlutum kannski í lífinu jafnvel verið í öðru starfi en maður er í og alls konar svona en einhvern veginn trúir ekki nógu mikið að sjálfan sig að finnst þetta of svona stór í höstum á sér til þess að fara út í það Veist, og eldast við það
Lára að lýsa kollinum á mér veist, það bara, ég tengi svo mikið yeah. sko. Og þessar hömlurum sem að maður setur sér með einhverju svona allt er að vera geðvikt fullkomi áður en maður ítir í eins og til dæmis þetta hlaupaprógram núna einn partur á því þessar mælingar þetta ég bjóða til 2017
Já.
svo vantaði mér bara einhvern veginn réttu leiðina til að koma út ég segi það ekki, ég seldi alveg nokkur inntök af þessu hlaupaprógrami en mér fannst það bara ekki nóg gott, af því það vanta inn í þetta hlaupaprógram svo ótrúlega sér sniðina hlaupa áætlun, það var ekki nóg að vera bara með einhverja mælingar og einhverjar styrkjandi æfingar og liðkanir og eitthvað whatever, heldur þurfti allt að vera inn í pakkanum, þannig ég komið ekki frá mér, svo fór ég að hlaupa þjálfaranámski þar sem að Við fengum bara massívan pakka bara lífeylisfræðina á bakvið hlaup og hvernig maður byggir upp hlaupaprógram fyrir þú veist, byrjendur og lengra komna og allt þetta. En þú veist, þetta bara, þetta var svo mikill stoppari hjá mér að henda sig út og svo kemur Lára náttúrulega bara og hei, ekki, negla á þetta.
Þú veist, maður of hugsa hlutina bara, alveg maður er þarna.
Allt og mikið, sko, og þetta er einmitt eitthvað sem að, þú veist, var eitt af því sem að hjálpa mér og bara rosalega mikið, það var að átta með á því hvað þetta var svakalega hamlandi að vera alltaf að hugsa svona sko, og það hefur verið gert grína með sem ég var lítið, ég var með fullkomnunar ártu og bara ha-ha skilur, en þetta er þetta er ekki gott,
Nei,
þetta er bara mjög óholt sko, en og svo einmitt að vera markmiðadrifin svona það hjálpar líka því að þú veist markmiðin gefa þær eitthvað sem er mælanlegt til að meta árangurinn þannig að það er mjög auðvelt að sjá einmitt, ef maður rosalega fixerar á það eins og með einkunnar og það alltaf þá einmitt kannski tapa maður svolítið gleðin í leiðinni þú veist, að bara að vera að læra með vinum sínum og fara síðan í sund eða annars að chilla eða bara skella sér á æfingu og njóta sér fyrir á æfingu í staðan fyrir að bara fixerar á prófinum þegar að læra fyrir próf og allt er ómögulegt og sefur ekki að þú þarft svo mikið að læra fyrir próf þegar þú þarft að fá svo há einkun þú veist, þannig að býrðu til streytina sko í lífinu, þú veist, það bara
mjög saman.
Algjörlega og líka, þú veist, já, það sem þú veist, ég held að við séum alltaf sammála það að þú veist, hvernig við skilgreinum árangur veist, fyrst og fremst bara það sem skiptir mestu máli bara að finna fyrir sér hamingju og ánægju í lífinu og akkurat eins og þú ert að tala Valgerður, þú ert fyrir mér þá þetta einmitt svo ógislega mikið, þetta svona jafnvægi milli þess að setja sér markmið og taka sér verkefni og vilja gera þau ógislega vel og þú veist hvort sem það í íþróttinni sem maður stunda eða vinnuna eða hvað það og stefna hátt og vera alltaf að reyna að gera betur en að festa sig ekki í því heldur líka að njóta á leiðinni og mér finnst þetta alveg ógislega erfitt og stundum festi ég mér svolítið mikið í því að vilja gera alltaf meira og betra og maður verður ógislega peppaður og það svo geggja að sjá alltaf annan árangur en ég held að hamingjan felist í því að geta hérna fundið hana meðalveg þarna milli og vera svona ánægður líka í núinu og leifa sér og njóta á leiðin en það þýðir ekki að maður getur samt ekki náð árangri á hennu síðan líka sko.
Mjög samanlega og ég tengi líka svo mikið við þess að þú varst að tala bara svona að geta gert það sem maður elskar þú veist að, og það mynd að stökk, það felur svo mikið í sér að stökkva tækifærina því annars endar kannski bara einhver staðar í einhverju tækifæri sem þér bara svona þú endaðir óvart
Akkurat.
Í og ferða að eltast við einhvern árangur sem að er einhvern veginn bara búið að ákveða fyrir þig og þú veist, ég var alveg verið á þeim stað í lífinu að þú veist, ég held ég þið ótrúlega ánað þegar ég myndi ná að vinna mig upp í einhverju ákveðna stöðu eða eitthvað svoleiðis en raunverulega það sem veitir mér hamingju að dansa og hreyfa mig og þjálfa fólk og vinna með fólki hjálpa þeim hana árangri og þegar ég fann bara svona allt það sem ég elska minka í lífinu en geðið einhver árangur í starfi og starfsferli og þá var ég bara svona, ég fann bara svona hamingjuna svona dvína
Akkurat.
Og ég var bara svona, ok, vá hvað er áhugavert, ég á ná árangri en veljan og hamingjan ekki að fylgja og þetta, Akkurat. Þú veist, þarna kveikti ég svo mikið á einhvern veginn einhverjum perum hjá mér, skilji að það helst ekki alltaf í hendur að ná brjálum árangri og vera svo gett hamingjusum þannig að þú verður að skilgreina, þú veist árangur þinn ég samanlega Lára, þetta er sama og ég skrifaði hjá mér þegar ég tók í sæfingu árangur í mér að vera hamingjusum og líða vel hitt þú veist, nánast aukaatriði sko en það grundvöllurinn að því mig langar ekki að ná neinum árangri ef ég hætt að vera hamingjusum og líða vel, skil ég hvað að meina þannig að það svo ótrúlega yndislegt þegar maður finnur eitthvað sem maður getur ná árangri og þeir líður vel og ert hamingjusum á leiðinni sko.
Ég held að þetta sé líka svo mikið bara að vera samkvæmi sjálfum sér fyrst bara svona
algjörlega.
Einmitt, eins og segi bara, þú veist að þú er ástriði fyrir þessu og af hverju ekki að láta daginn snúast það frekar en að elta starfsframanni mitt og já, þetta svo ótrúlega góða punktur einmitt að maður getur verið að ná rosalegur árangri út af við að þannig en verið sjálfur bara eitthvað djöfullum að þetta ekki nóg gott sko. En þú veist
akkurat.
En ekki nóg peppar fyrir í sjálfur sko.
Já, þú kemur ekki heim í lókdags og ert bara fullur af einhvern veginn ástríðu og hamingju þannig að já, mér finnst það einhvern veginn já, ég samanlega eitthvað báðum með mér það stærsti einhvern veginn árangurinn ef maður kemst á þann stað frá degi til dags.
Mér finnst það líka verið svo mikið maður að bera svo mikla virðingu fyrir sjálfum sér með því að láta svona keira á það sem að manni finnst skemmtilegt og þú veist, í staðan fyrir að vera alltaf í stríði einhvern veginn svona að elta eitthvað annað eða eitthvað svona í mitt staðlað sem að maður, þú veist, eins og ég var alveg bara já, það vinna allir 8-4 þá skal ég bara vinna 8-4 og sjö, þú veist, það bara, svona gerir maður þetta bara, og svo bara minkaði aðeins vinnuna og allir verið geðvegt hamingjusamir, sko, þú veist, þannig að, já, einmitt, að reyna bara að fylgja sjálfum sér en ekki eitthvað neginn því sem maður heldur að sé eitthvað svona staðalað, svo þá nær maður árangrinum að því þá er maður glaður og ánægð með það sem maður að gera, sko.
Akkurat, mjög góð punktur, svolítið að stýra þessu út frá manni sjálfum. Ef við förum út í næsta, hérna, hver er svona þinn mesti árangur í lífinu og þá erum við aðlega að hugsa svona einmitt, þegar þú lítið tilbaka hver ertu svona stoltust af og hvers vegna ef að Lára, viltu byrja þessa?
Ok shit má blóta ég ekki með neitt skrifa niður sko, en hérna, en ég var aðeins að fara yfir þetta í gærkvöldi bara svona fyrsta sem kom upp í hugann það náttúrulega var kannski eitthvað sem bara svona nýlega búið að gerast ég mjög hérna stolt, ég semst í svona samstarfsverkefni hjá HR, ég samstarfi við KSI og og hérna ég bara svona ég mjög stolt af því öllu öllu því verkefni bæði hvernig það hefur unnið og líka bara aðdragandanum að því að því ég lagði mig svolítið svona hart fram að því að ná því og það var alveg mjög svona skeri á tímum eða svona mér fannst allan að húst, þetta var ekkert að þægilegast sem gerði stundum en maður svona gekk eftir því að þetta var eitthvað sem mann langaði virkilega að gera og þurfti svolítið að trúa sjálf á sig þannig ég mjög stolt af því öllu svo næst annað sem kom upp í hugum var bara hérna því að valin í landsliði fyrsta skipti já, nein, mér fannst það samt svo fyndi sko að því að ég man ég var valin og ég grenjaði mann pappa því að mér langaði ekki að fara að mér fannst þetta bara það er bara út af fullkomnunaráttunni og pressunni og veist ég bara pressan var of mikil og mér langaði bara beila en samt á sama tíma var ég svo sjúklega stolt að það hafa verið valin þannig að þetta ógeðslega að fyndi hvað þetta hefur mikil áhrá á mann svona þessi pressa sem maður setur á sjálfan sig en já það var svona eitthvað bara svona tönt sem kom strax upp í hugann og svo bara svona já alls konar verkefni sem maður hefur kannski unnið af því að maður er svolítið að íta sér áfram þú veist og hafa trú á sjálfan sér og það sem við erum að gera hjá Absolute Training ég er náttúrulega mjög stolt af því stolt að vera partur af því bæði sem þjálfari og að vinna svona behind the scenes þú veist að ná að tengja saman menntunum mína já og menntun ástriði þannig að mér það, það er alveg mjög stolt af því
Frábært
Já, þetta er ekki að gefa punktar sko og einmitt aftur bara svo mikið svona já, að skora á sjálfan sér svolítið og þá liði manni mjög vel ef ég fæ að koma með klassíska þá var að eins og í gær ég var á leikskóla útskrift og strákurinn minn er mjög feiminn og svolítið svona kvíðabúki og hann fór upp á svið og tók í höndina öllum og tók við viðkenningu og veist, þá bara næstu við fór að grenja sko, á stoltið mitt af því að þú veist Þetta búið að vera svona verkefni hjá okkur, bara að reyna að koma honum áfram og kennar hann alltaf æðisleir og stiður og svolítið vel við hann, sko. Þannig að þetta var alltaf alltaf að fara að ganga upp, en hann sigraði sjálfan sig svo svakalega mikið og ég, þú veist, maður sé líka bara sjálfan sig í þessu, bara, já, vá, heyrðu, honum tókst þetta, ég verð líka að vera góð fyrirmynd og bara halda áfram, þú veist, að reyna að skora á mig í þeim verkefni sem mér finnst erfið. Já, þannig að þar er maður alveg bara svona yes, vel gert. Þú veist, þú hjálpaðir öðrum einstakling að komast í gegnum þetta en svo þarf maður að setja fókusin á sjálfan sig líka og þar var ég meitt með svona bara þar sem ég ítti mér áfram eins og Lára nefnir sko og ég hef alltaf átt erfitt með að spyrja spurninga í hóp, mjög erfitt með að ég mjög feimin að upplagi og hérna svo fór ég á námskeið og svona rosalega stórt námskeið, mjög kostnaðsamt, tók langan tíma og ég var bara, þú ert ekki að fara að borga tæpa milljón fyrir þetta og ekki nýta þetta, sko, þú ert ekki að fara að sitja út í hotni og þegja og bara reyna að meðtaka allt eins vel og þú getur og þú veist, þannig að eina markmiði mitt á þessi námskeið, það var ekki að ná öllu efninu eða eitthvað þannig, heldur bara að spurja og það, svona, Já, ég veit ekki, ég verða eiginlega bara mjög stolt að segja frá því að ég, þú veist, nei, það kemur þessi tilfinning, bara ég gerði það, þú veist, og eitthvað svona atri og líka þetta er mitt að svona lenda í svona rosalegri lægð það sem það finnst eins og, þú veist, bara mér leið í alvöru á tímabili eins og líf mitt væri bara búið að því gat ekki haldið á börnunum mínum, ég gat ekki farið og tekið æfingu, ég fæk alltaf útrás með því og svona alls konar svona litil hluti sem ég var bara eitthvað, vá, ég þrýtu og ég bara, þú veist, ég get ekki farið út að labba skilur ég bara hvernig verður líf mitt þegar ég verð 40 og 50 og eitthvað þannig og þetta er svona rosalega svart síni sem maður dettur í og ná að vinna sig upp á því og taka alltaf þessu svona neikvæða hluti sem að maður leifir að grassera og breyta þeim bara veist, og það er svona eitthvað sem ég er líka virkilega stolt af þú veist að því að þetta getur alveg brugðið til beggja átta hjá manni sko.
En maður spyrja aðeins út í þetta emi, þegar þú fórst í þessar lægð og varst að fara gegnum þessar hugsanir þú ferð þá væntanlega að breyta einhvern veginn æfingunum þínum og svona hvernig þú ferð að æfa og svoleiðis en hvernig finnurðu að því þú veist, núna ertu alveg bara ótrúlega hraust og jákvæðið og svona, að þú veist, hvernig tókstu svona andlegu breytinguna? Já.
Sko, ég hef alltaf verið finnst mér rosa jákvæð og hraust og allt það og svo kemur þessi lægð og þá var ég bara ég er ekki ég og bara þetta er ömulegt og allt einu var mér fara að finnast svona eins og ég bara lifi fyrir að hitta fólk allt einu fannst mér erfitt að hitta fólk þú veist og svona alls konar svona hlutir sem að ég tók ekki eftir sér fyrst þetta gerðist rosalega lúmst og svo allt einu var ég áriðin bara ég hún svo leiðinleg og bara fyrst að ég hitt eitthvað já bara ég get ekki sagt neitt skemmtilegt þú veist, bara sjálfstrausti eitthvað neginn bara í mólum og þú veist, og það var svo fyndið mitt að því ég var alltaf bara, en þú veist þetta svo ólíkt mér skilu, ég bara og það var svolítið svona þegar mér fór að finnast eitthvað neginn, allt vera glata, ég var að standa með illa í öllu, allir voru leðanlegir allir voru að segja eitthvað ljótt við mig, eitthvað þú veist, sem að var svo ekki raunin en bara ég fór að upplifa allt svo rosalega erfitt og þá var ég bara, hvað er að? Þú veist, þetta er ekki fólki í kringu þið er ótrúlega gott fólk skilju, ég hef alltaf svo stuðningi fólki í kringu mig og alltaf þú veist, já, ég veit það ekki bara svona, já, það var eitthvað neginn bara svona, að því allt var svo ógislega erfitt að það var ekki eðlilegt og þá, þú veist bara, ég fór að hlusta rosalega mikið á podcast og þú veist, eins og þetta hefði hjálpað mér rosalega mikið að hlusta á hérna, alla pælingarnar ykkar Og mér varst rosalega gaman ég kom á hérna Absolute Training námskeið á Láru og ég bara var bara seld varandi þetta konsept sko ég þú veist ég bendi fólki hjá mér á að sækja sér þetta af því að þetta er svo rosalega mikilvægur þáttur þú veist það getur hver sem farið í ræktina þú veist þannig lagað en þetta að fá stuðning og aðhald við þessi atri þannig að andlega þátt það skiptir svo svaklega miklu máli þannig að já, ætla að sé ekki bara það ég fekk svolítið bara svona ógeða sjálfur mér bara hvernig ég var að hugsa hlutina og hérna og svo bara þetta, það svo mikið úti í kringum hann, eins og einmitt þessi podcast og svona sjálfshjálpar dæmi bara bækur, heimasíður allt þetta sko þannig að, og svo náttúrulega líka í vinnunni þegar mér fannst ég vera svona, ég hugsaði bara svona vá, betur, ætti ég ekki að fara að leita með hjálpar skilur, þú veist að mér fara að líða svona hinsegin af því að ég var að hjálpa fólki í þessum aðstæðum og var alveg sjálf bara svona þú veist, mér fannst ég vera á sama stað á fólki sem ég var að reyna að hjálpa, þú veist að kannski já, líka það, svona
Já, vildi vera fyrirmynd líka fyrir þau og
svona. Já, og svona fann að svona, já, ok, betur, þú veist, þau eru hér að leita sér aðstoðar að þeim líður svona og mér líður eiginlega bara eins, þarf ég þá ekki líka að fá eitthvað aðstoð, eða þú veist.
Einmitt, já. Það er svo góða punktur.
Mm-hmm.
Já.
Þú veist, maður er alltaf að þjálfa líka bara mitt í ræktinni og svona, og svo verður maður líka sjálfur að fara í þjálfun, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég fann það mitt bara þegar ég var að hlaupa
Það er mjög þægilegt.
Já, það er svo mikilvægt að þú veist, gera sjálfu líka, fylgja því eftir.
Algjörlega.
Já, ég greip hann aðeins inni fyrir hérna, því sem þú ert stolt af. Hérna, fleiri atri á listanum hjá þér?
Já, auðvitað líka svona bara þetta vera alltaf bara staðurinn sem maður komin á og hérna bara vinnutengdur árangur og veist, þetta allt auðvitað færi þetta líka rosalega mikla hamingju sko, hann á árangur af þessum sviðum og hérna, og ég hef svolítið mér þurft að vanda mig við að vera ekki að reyna að taka svona ytra hrósi, þú veist ekki að miða árangurinn við þú veist já, einhver aðra þetta heldur meira svona mína tilfinningu, þú veist að vá, ok, mér finnst þetta geggjaðar árangur af því þarna var ég rosalega samkvæm sjálfur mér í samskiptum við þessa mannsku eða eitthvað svo list, þú veist, þannig að ég, já, þannig að alveg klálega líka svona vinnutengt markmið og hérna fjármál og annað, sko, það alveg þarna sem lista líka.
Ok, frábært. Eitthvað fleira sem vilt nefna, sem þú stolt að?
Mm-hmm. Hei, ég veit ekki.
Þetta komið,
ok, já, held
að. Frábært, það er bara eðislegt. Takk fyrir að deila, stelpur. Við ætlum að fara þá yfir í svona síðasta hlutan hjá okkur og það er svona svolítið bara hérna, heldarmyndin svona hversu mikil svona doer eða thinker þú ert og það er eitt af því sem við skoðum í árangursvikunni hjá okkur og við gerum það í raunin bara með því að skrifa niður bara fullt af hugmyndum sem þið hafi fengið í gegnum tíðina eins og þú varst að tala Lára, þú veist að einmitt, komst inn í landslið og varst valla ána því þú varst stressuð í hvernig þú myndir standa þig en hérna þú veist, já, bara hugmyndir, tækifæri sem það hafi fengið í gegnum tíðina og svo skoðum við svolítið listan og förum yfir, þú veist, hvað hef ég látið verða veruleika og hvað á þessum lista sem langar ennþá að verða veruleika en einmitt hugur minn eða eitthvað svoleiðis að ná að stoppa mig. Þannig að Valgerður, ert þú til að byrja?
Já, ég svaraði þessu verkefni í gegnum hennar hlaupa á Náskeis appið og Lára sá svör mín, ég veit ekki hvort hún hafi lúslesið þetta en ég fór í mjög marga hringi með það hvort ég væri dúar eða þingar. Af því ég finnst mér mjög mikið af hugmyndum og ég hef mjög svona sterka sýn sem ég kannski ekki verið nóg dugleg við að koma út í umhverju mitt á bara þjálfun og heilbreiði og allt þetta. Og ég hef alveg byrjað, þú veist, fyrir einhverjum árum var ég með einhverjum svona Facebook síðu og eitthvað, þannig ég hef alveg gert eitthvað svona, en kannski ekki farið alla leið með það, ekki alveg eins og ég hefði vilja og það svolítið mitt, þessi svona, það alltaf einhver hindrun, sko, og hérna, ég mjög erfitt með svona confrontations, þú veist, og það held ég svona stór hindrun hjá mér og það eitthvað sem ég verið að æfa mig mjög mikið í og geta sagt það upphátt hér, ég held að það sé ágæti sigur, en hérna, já, þannig að ég held að ég sé ég held að ég hallist að ég sé dúer og ég leifi svona einhverjum ákveðnum hindrunum stundum að gera með að þingar og svo líka átti ég tímabil það sem að einmitt, ég var lagð og fannst ég vera ógæðslega mikill þingar af því ég gat ekki framkvæmt neitt að því sem langaði að gera og þá hafði ég bara ekki orku eða tíma, ég var náttúrulega að reyna að halda uppi vinnu heimili þú veist, sinna börnunum að því það hefur alltaf verið númer 1, 2 og 3 hjá mér að þú veist, ég ætla aldrei að vinna með kaf og gleyma þeim, þú veist, það alveg bara svona, kannski stærsta svona, ég veit ekki markmiði mitt í lífinu, bara alltaf að geta gefið þeim tíma einhvern veginn og þá fór ég svona einmitt að halda einhvern veginn að ég væri bara algjör þingir og svo væri bara neybítu ok, ég hef ekki tíma í þetta, þú veist ég hef ekki tíma í að framkvæma það sem ég langar að gera og þá var það svona kannski svolítið afsökunni mín þanga til að maður svona þú veist, fer að hugsa ok, en ef ég hef ekki tíma í þetta þarf ég þá ekki bara skafa af eitthvað þar annars staðar og koma svo inn þannig að, og það það sem ég svolítið að reyna að gera núna og ég búin að taka það skref sem að bara mér hefði ekki órað fyrir svona tveimur árum með eitthvað þannig að hérna, ég held að þetta hefur komið mjög miklum bylgjum hjá mér svona, og mér finnst að hafa farið svolítið eftir í hvaða tíma mér finnst ég hafa í hlutina þannig að já
Frábært Lára
Á ég svara
já.
já, sko bara eins og ég talaði áðan, þú veist ég var klárlega mjög mikill þingar en í dag ég held ég alveg klárlega að þú er og svolítið í dag það ég kannski svona þú veist, ég rosalega dugleg að hérna, þú veist íta við mér og slá mér svolítið utanendir ef ég finna ég að búa til afsakanir fyrir að gera einhverju hluti sem ég langar virkilega til að gera en að samaskapi eins og Valgerður talar þú veist, tíman maður þarf að forgangsraða og ég svona svolítið núna að líka áttu mig á því að þú veist það, þú veist, ég ekki að koma afsökun alltaf fyrir því að taka ekki eitthvað af mér, heldur það bara skynsamlegt að leifa því að bíða og ég svolítið að reyna að finna svona jafnvægi þarna líka og það taka ekki allt, segja ekki alltaf já við öllu að því að, og hafa það, þú veist baku eirað, það ef ég segja nei þá ég að, þú veist, koma eitthvað afsökun eða eitthvað, heldur þú veist, kannski það bara skynsamlegast í stöðinni at the moment.
Það ekki taka bara yes menn á þetta.
Nei, ekki nei, ég held að sé ekki.
En mér finnst líka alltaf lega að hugsa þú veist, ok, þetta er verkefni þú veist, með langara, bara að því að með langara að taka mjög mörg verkefni en hérna en, og svo kemur þú veist, en einmitt, þú veist ég hef ekki tíma í það og svo getum að skoða þú veist, ok, en hefur ekki tíma í það, þú veist ertu viss, þú veist, er þetta er ég búa til afsökunin að gæslappa eða hef ég raunvel ekki tíma þú veist, mér finnst alveg að maður geti líka tekið svona eins og þú veist, eins og ef ég fæ eitthvað nei, guð, ég geti ekki gert það, nei eitthvað hérna, þá fer ég að hugsa þú veist, ok, ég stress út því er ég að reyna að losna við það af hverju að reyna að losna við það er það því þarf að losna við það þú veist, ég bara stress út því að ég tekið svolítið þessa svona magatilfinningu þú veist, og svona já, býtu, ok, mér fannst þetta óþægilegt af hverju fannst mér þetta óþægilegt og þá getur maður einmitt svolítið flokka þetta í svona þú veist, ok, þetta doable, þú veist, og ef það doable og ég gera ekki, þá ég kannski þingar, en ef þetta doable, ég gera það, þá ég kannski doer. Mm-hmm. En ég held líka að maður, þú veist, megi þarna ekki vera einmitt og harðu við sjálfan sig eins og þetta, maður má segja nei, þó maður hafi áhuga á því, en ef maður segja já og hefur áhuga á því, þá að negla á það svolítið.
Algjörlega.
Akkurat, að því maður vill, þú veist, við viljum allar hérna gera allt sem við tökum okkur fyrir hendur vel, mm-hmm. en svona verður maður líka einmitt að passa að forgangsraða og svona, já, taka ekki of mikið að sér og hérna, þannig að, og, já, eins og ég sagðan, þú veist, það sem ég svona reyna líka að segja sjálf á mig oft núna, þú veist, að það alltaf lagi að fresta ykkur ef það, þú veist, ef ég actually hef ekki tökum því að gera það, mm-hmm. eða veit að ég mun ekki ná að gera jafn vel og ég myndi vilja, en samt fer ég einmitt alltaf í gegnum hana þangangang af hverju er ég að fresta þessu, þú veist, er það að því ég hef ekki tíman eða að því að mér finnst eitthvað óþægilegt við þetta.
Akkurat.
Ég hérna hef líka tekið eins og á stöðinu sem ég vinn þar mikið á hóptímum og ég var komin inn í 3 hóptíma hætti einum svo var ég búin að taka að mér núna hérna aflýsingar í mömmuþrykinu í mjölni. Þannig ég að fara þangað 2 í viku og ég var í borg og 3 í viku og ég var í vinnunum minni að reyna að sinna henni að ég vildi helst ekki minka mikið prósentuna þar. Bara af einhverju svona, einmitt, ég veit ekki hvort þessi skildrækni eða hvað það að því að ég með dásanlegan framkvæmdastjóra sem að bara styði mann í öllu sem maður gerir, þú veist. En einhvern veginn bara vildi ég svolítið negla á þetta og allt innan var ég bara fann að gera allt og mikið, sko. Og svo einmitt kom hérna COVID og þá bara datt allt niður og þá fekk ég mitt smá bara svona, nei, vá, Valgerður, þú veist, þú getur ekki einbyttir aðneinu og gert það vel að alltaf verið öllu, sko, þannig að, einmitt, það svona, já, maður fær smá svona, blaut og dusku í handliði bara, já, heyrðu, þú veist, þetta allt og mikið, þú veist, þú getur ekki sagt já við öllu og ef ég alltaf að segja já við einhverjum svona fyrirspurnum, þá kannski gerir ég líka ekki það sem að mig langar að gera, þú veist, eins og við voru að tala um áðan með eins og vinnuna og þetta, þú veist,
það svo satt.
Já.
Og það einmitt líka, hérna, það sem við viljum einmitt, þú veist, ef þú ert bara, já, ég dúar, að þá erum við einmitt ekki að tala um það, þú sért bara yes man og þú ert bara, þú veist, í 5 hlaupahópum og að hjóla vá sæklaþón og þú ert bara, þú veist, í öllu og 3 vinnum og þú veist, eitthvað þannig. Heldur er það nákvæmlega sem Valgerður var að segja að þú ert að fylgja því sem þið langar til að gera. Þú ert með einhverja hugmynd eða einhverja þrá fyrir því að ferðast einhvert eða framkvæma eitthvað eða vinna við eitthvað og þú sért að fylgja því eftir. Þannig að hérna, já, algjörlega.
Mér finnst þetta líka að vera svo mikið svona eins og þú veist, þú sér það þess er að gera þetta og hinn er að gera hitt og svo er þriðja að gera eitthvað annað og þau langar bara að vera partur af þessu öllu, þú veist, og bara það er heldur ekki hægt, þú veist, en maður getur náttúrulega prófa að sjá hvort það sé eitthvað sem maður vill síðan forgangsraða hjá sér, en þetta er einmitt þetta að vera ekki einmitt, að reyna ekki að vera í öllu.
Akkurat, mér finnst það einmitt svo mikilvægt, bara forgangsraða og hugsa svolítið bara svona hvað veitir mér svona mestu hamingjuna og hvað vil ég einblina á núna eins og ég absolutt treyning þá reynum alltaf að stilla svolítið fókusinn fyrir mánuðin, þú veist, við erum svolítið svona hvað vil ég einblina á í þessu mánuði og taka þá svolítið svona eitthvað fyrir og svo náttúrulega bara eins og, þú veist, hérna, við erum oft að tala um að bara kynnast sjálfum sér betur og svo finnur eitthvað sem þú elskar bara meir en allt annað og þá við þetta fer það efst á forgangslistan, svo lengi sem þú ert að taka með þetta rákvaranir og svo leis.
Mér finnst það líka svo geggja sem þú nefndi með svo að lesa fyrir svefnin. Það bara, hei, þú veist, það tókst ekki þessari viku, en þetta er eitthvað sem er langar og ég ætla að reyna aftur næstu. Þú veist, bara, mér finnst það svo ótrúlega góða punktur að bara, þú veist, það er ekki bara eitthvað eins og þarna, þú hefði getað sagt að þarna erstu bara þingir í þessu, sko, þú veist, en einmitt, bara, nei, þetta er eitthvað sem er langar, ég ætla bara að halda áfram, þú veist,
já,
það kemur að lokum, sko,
já. Já. Og það einmitt kemur líka aðeins inn á fullkomnarnáttuna með sko markmiðasetningu að ég stundum heyrt að fólk sem kemur á námskeið og það svona hræðispínu markmiðasetningu að það svo hrættu að ná ekki markmiðum.
Ég er þessi típa.
Og það er, þú veist, þess vegna finnst mér svo mikilvægt að fólk heyri líka frá okkur þjálfurunum að veist, ég alltaf að setja markmið og þau eru bara anskotin. Þetta gekk nú ekki alveg, þú veist, og svo er líka bara svo eftir einmitt á hvernig stað við erum í lífinu, þú veist, einhvern tímann, hérna, veist, ég las til dæmis frekar mikið í samkomubanninu, þá gekk mér miklu betur og þegar ég var á Bali, gekk mér rosa vel að lesa.
Meiri róur allu.
Meiri ró og tímamismunur, þannig að var ekkert neginn ekki, það var bara allt öðruvísi. og svo bara áskorunin núna, þú veist, alltaf þjálfa snemma mótnana, rosalega þreytt á kvöldin mér að ég bara valla geta hort á staðan þannig að það alltaf, en þetta einmitt svo lengi sem þetta eitthvað sem maður langar þá bara heldur maður áfram að reyna og svo gott að hérna losna við þessa pressu að þurfa alltaf á öllu markmiðum og
akkurat.
Þú veist, maður alltaf bara læra inn á sjálfan sig bara, heyrðu, wow, akkur fylgdi ég ekki eftir þessu markmið sem ég langaði samt geta ná og þá bara, hey, kannski,
já, þú veist einmitt, þá kemst maður kannski að einhverju sem að maður svona, já, býtun og
já,
við þú veist, það sé eitthvað svona annað einhverju sem að
ég held að það sé svolítið mikill svona líkill í því að vera dúer að vera ekki hræddur við að mistakast, skilurðu
algjörlega
bara að þú veist, keyra hlutina og hafa bara trú á sér, skilurðu og svona bara finna út úr því hvernig maður gera hlutina bara á leiðinu án þess að vera með allt, þú veist, niður njörfað
algjörlega
og þú veist, og þó maður gera mistök þá lærir maður bara á þeim, skilurðu
algjörlega
Ég mitt var að byrja með Instagram síðuna mína sem var mjög mikill ótti að hafa hana ekki fullkomna og bara ég kann ekki að taka myndir, ég kann ekki að taka selfie sjálfri mér sem bara, veist hvernig anskotunum að ég fara því að hérna, vera með Instagram síðu og hérna svo ég taka upp eitthvað myndband á eitthvað æfingu og fyrst byrjaði ég bara já, nei, lóun ekki alveg rétt um stað þarna, ég þarf að taka þetta aftur Og svona var fyrsta myndatakan hjá mér, þá gæti ég var bara býttu nú við, ef þú ætlar að gera þetta í hvert einasta skipti, þá áttu aldrei eftir að gera þetta, því þú hefur svona 5 mínútur til að gera þetta og meðan að, þú veist, krakkarnir eru læstir út á palli eitthvað skilur við, þannig að hérna, og þá fór ég mitt að bara setja bara inn sama hvað og þú veist, svo einni myndinni, ég sko, það sést svona smá geri frændi hjá mér og ég var bara eitthvað æ, fuck it
þú er bara komið þangað nú fara allir á Instagramið
þú veist, ég var líka bara svona eitthvað ok, til hvað svo fríða netbólski þú veist, ég var bara að standa í ykkur barði en ef ég ætla ekki einu sinni að þóra að setja inn þessi myndbanda mér að gera eitthvað æfingu fullklætt og það enginn sem áttur að taka eftir þessu nefnum bara ég, að ég er að horfa í smáatriðin og svo var líka einmitt bara svona ég ætla að vera ómálið hér og mér er bara að drullu saman um það það veri ekki, þú veist að því ég myndi aldrei ná að halda sig úti ef allt ætti að vera svona fullkomið sko. Og þetta einmitt er veist, svo stór partur af því sem Lára var að segja þú veist, ef þú ætlar, þú veist, þú verður aðeins að sleppa líka, þú ætlar að geta verið dúer, skilur við, þú veist Ég var ábúinlega hætt með þess að síða ef ég hefði haldið áfram þess að ég byrjaði, sko.
Nei, menn að maður nenni þess ekkert,
maður
gefst upp, sko. Já, við erum með svona smá skilgreiningu á dúer, það í rauninni bara að dúer sá sem þorir að framkama hugmyndi sínar, sá sem lætur vaða og svona þorir að taka áhættur. Þannig hérna, og þingar sá sem fær hugmyndir og lætur hugafari gjarnan stoppa sig, ótta eða einhverja hindranir. Þannig að við hvetjum ykkur til að skoða eins hjá ykkur, ertu dúer eða þingar? Og aðeins svona, já, veltaði fyrir ykkur, færi ykkur aðeins meira yfir í dúarinn. Það er miklu skemmtlara.
Svo vex maður bara þegar maður skorar á sig taka þessar hindranir og bara brjóta það niður, sko.
Algjörlega.
Og byrja líka bara á ykkur litlu og þegar maður finnir að maður kemst í gegnum eitthvað sem maður fannst kannski, maður hrætti við fyrst, þú veist, þá stækka maður alltaf og getur svo tekið stærra stærra skref og færi svona trúna á sjálfum sér.
Algjörlega. Mjög er góðu punktur. Er eitthvað sem þið viljið bæta við að lokum?
Kannski bara auglýsa Instagram með hennar Valgerðar.
Já, takk fyrir.
Nákvæmlega, hvað, viltu segja okkur hvað það heitir?
Það heitir Movement Health. En það skrifa án sérhljóða, Movement. Og hérna, en því finni þetta ábúrlega líka að leiti bara að hérna, Movement Health eða hreyfi hilsu.
Algjörlega og við erum líka í samstarfi með þess að hlaupanámskeið þannig að við erum búin að vera að setja inn á Instagrami okkar The Absolute Training, alls konar vídeo og myndir hérna, þar sem við erum búin að taka Movement Health þannig að þið getið fara þangað líka. Og ef þið eru að hlusta á þennan þátt á föstudegi sem að föstudeginum sem hann kemur út að þá hvetjum við ykkur til að koma á útæfingu á morgun, laugardaginn 13. júní. DJ Dóra Júlía verður að spila tónlist og það á að fjölmenna á þennan, í þennan tíma. Við ætlum að, já, reyna að vera 100 manns eða fleiri og við erum 3 þjálfarar að minnstakosti og það í samstarfi við 105 koffínvatn. Þannig að þó þið vakni þreytt, langar að sofa lengur, bara keyra sig í gang, það verður koffín á staðanum og mjög mikið stemning.
Og geggja veður.
Og geggja veður.
Það getur ekki klikkað sko.
Nákvæmlega. En Lára og Valgerður, takk æðislega fyrir að koma í þáttinn og spjalla árangur.
Takk sem leiðis.
Já, takk fyrir.